Latvijas olimpiskā komanda prezentē grāmatu Latvijas Sočos, kas pieliks simbolisku punktu 22. Ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos. 288 lapuses ir bagātīgi ilustrētas un fotogrāfu komandas devumu komentē Ilmārs Notiņš.
Ne visu varēja ieraudzīt televīzijā. Mums bija tādas iespējas nokļūt tur, kur televīzija varbūt arī nenokļuva. Tāpēc vienkārši ir interesanti apskatīties bildes, kā mēs to esam redzējuši.
Man ir nācies klātienē redzēt, ar cik milzīgām kamerām fotogrāfs strādā olimpiskajās spēlēs vai sniegs vai lietus. Un viņiem ir stipri daudz vairāk kilogramu jānes nekā pārējiem.
Jā, fotogrāfu darbu olimpiskajās spēlēs var salīdzināt ar speciālo uzdevumu karavīru treniņu nometni, jo tas svars, ko mēs ikdienā nesam līdzi, ir 13-15 kilogrami. Pārvietojamies specializēto, bet sabiedrisko transportu un arī, protams, ar visu to uzkabi mēs arī dodamies kalnu slēpošanas, fotografēšanas virzienā, tāpat mēs staigājam gar trasi Kamaniņās un Bobslejā. Tā ir tāda laba iespēja fotogrāfiem arī pārbaudīt, uz ko viņi vēl ir spējīgi.
Grāmatas redaktors un sastādītājs Dainis Cauni uzsvēra, ka tā ir 11. Grāmata par Latvijas sportistu startiem olimpiskajās spēlēs un katrā no izdevumiem ir vēlme lasītājiem piedāvāt kaut ko jaunu.
Tā ir 4. Grāmata, kas ir veidota pēc vienādas uzbūves, kurā ir sistēma, kurā katrs var saprast, kā tas ir darīts un kas tie grāmatā ir teikts un ko viņš tur atradīs. Ar katru mēs papildinām šo statistikas sadaļu. Šī ir grāmata tikai par šīm spēlēm, bet šeit ir atrodama statistika par Latvijas olimpiešu startu visās spēlēs arī klāt, kas arī ļoti būtiski. Tā kā tas ir tāds mazs piliens olimpiskās vēstures jūrā. Nu, bieži vien novērtē nākotnē to, ko tagad nepamana. Es pieņemu, ka šajā grāmatā ir kāds vēl varbūt ne sevišķi izcelts sportists, kas nākotnē būs olimpiskais čempions, un pa kur visi uzmos, un šeit viņš vēl tikai ir pieminēts.
Lok prezidents Aldons Rubļevskis uzrunā atzina, ka Latvijas sportistu starts Sočos bijis ļoti veiksmīgs un olimpieši pierādīja, ka ar mērķtiecīgu un struktūrētu darbu var panākt daudz. Olimpiskais vicečempions bobslejā Oskars Melbārds bija gandarīts par jau paveikto un atmiņām par Sočiem, taču tas ir tikai pusceļš līdz virsotnē.
Veiksmīgi, tā teikt, olimpiskā nebija aptaustīšanās tādā apritē kā pilotam un izcīnot medaļu. Pašam tas tā negaidīti bija. Tagad ir uzstādīt jaunu mērķi pašam personīgi, ko grib sasniegt, pakāpeniski jābirzās uz priekšu, lai pēc 4 gadiem mēs pierādītu, ka Sočos tā nebija nejaušība.
Kaut kur pašapziņa ar cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņam uzsit uz plecu, vai ne?
Jā, un tas ir gana daudz jau piedzīvots, un daudz cilvēki ir nākuši teikuši labus vārdus un motivējuši darboties tālāk. Un par to liels prieks, jā, ka cilvēki atbalsta un ir priecīgi.
Grāmata Latvijas Sočos būs nopērkama lielākajās Latvijas grāmatnīcās un olimpiskajos centros, savukārt Loku birojā ar pārskaitījumu to būs iespējams iegādāties par pašizmaksu.